VOA This Morning.
Selamat pagi, welcome to VOA This Morning yang disiarkan dari Washington DC bersama kami berdua, saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar? Sudah masuk cuti bersama sehari jelang Natal ya, di hari Kamis 24 Desember ini. Seperti biasa kami berdua siap menemani pagi Anda dengan sederet berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya,
Presiden Joko Widodo melantik 6 menteri baru setelah melakukan reshuffle kabinet.
Agar semua murid bisa kembali ke sekolah dengan segera, agar semua pengusaha UKM bisa segera kembali membuka tokonya.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam tidak akan menandatangani rancangan undang-undang yang mengatur anggaran bantuan pandemi virus corona jika jumlah bantuan tidak ditingkatkan.
I'm asking Congress to amend this bill and increase the ridiculously low.
Saya meminta Kongres untuk mengubah RUU ini dan meningkatkan bantuan $600 yang sangat kecil itu menjadi $2,000 atau $4,000 bagi pasangan.
Buat Anda yang mobile nih, siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi ya nanti dalam podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda.
Yes, sebelum kita kupas dua informasi utama tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi Indonesia, inilah berita dunia dari Voice of America Washington DC bersama saya Metrini Giovanni. Majelis Rendah Parlemen Rusia menyetujui beberapa undang-undang kontroversial yang menurut pengawas hak asasi manusia dan pihak oposisi dapat merusak proses demokrasi. Di antara undang-undang yang disetujui oleh Majelis Duma tertanggal 23 Desember itu berupa serangkaian amandemen undang-undang kontroversial tentang agen asing yang mengharuskan beberapa organisasi yang mendapat penunjukan untuk melaporkan kegiatan mereka dan menjalani beberapa audit keuangan. Perubahan itu memperluas cakupan individu dan kelompok yang dapat disebut sebagai agen asing, memperkenalkan pembatasan baru, serta mensyaratkan pendaftaran dan pelaporan sekaligus mewajibkan media untuk mencatat penunjukan kapanpun mereka menyebut dirinya sebagai individu atau kelompok tersebut. Undang-undang baru itu menyatakan individu termasuk jurnalis asing yang terlibat dalam perkembangan politik Rusia atau mengumpulkan materi dan data terkait pertahanan Rusia atau isu keamanan nasional harus dimasukkan ke dalam daftar agen asing. Disebutkan juga individu yang diberi label sebagai agen asing akan dilarang bergabung dengan layanan sipil atau memegang posisi pemerintahan kota dan diharuskan memiliki surat izin dan materi resmi lainnya yang sudah ditandai dengan label agen asing. Minggu ini, dua kelompok milisi dukungan Iran di Irak membantah bertanggung jawab atas serangan roket hari Minggu di kedutaan Amerika di Baghdad. Sejumlah kelompok itu biasanya menjadi tersangka ketika kepentingan Amerika mendapat tekanan di Irak dan jarang mereka menyangkal secara terbuka melakukan serangan yang menarget Amerika Serikat. Tetapi setelah insiden hari Minggu yang memperlihatkan beberapa roket kecil mendarat dalam zona hijau yang dibentengi di Baghdad melukai sedikitnya dua warga sipil Irak, kedua kelompok dukungan Iran itu mengeluarkan pernyataan yang menyangkal keterlibatan apapun. Kelompok dukungan Iran paling terkemuka, Kataib Hezbollah atau KH, mengambil langkah lebih jauh dengan mengutuk serangan yang disebut tanpa pandang bulu itu. Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo menuding milisi Syiah pro-Iran melakukan serangan itu sekaligus menyerukan dukungan rakyat Irak dalam upaya pemerintah negara teluk itu untuk memperkuat kedaulatan Irak. Dewan Keamanan PBB sepakat untuk mengakhiri misi pasukan penjaga perdamaian PBB dan Uni Afrika yang telah berlangsung lama di Darfur saat mandatnya habis pada 31 Desember. Dewan Keamanan itu pada hari Selasa mengadopsi resolusi 2559 terkait penutupan UNAMID dan menyerahkan tanggung jawab penjaga perdamaian dan keamanan di wilayah yang porak-poranda itu kepada pemerintah transisi Sudan. Penghentian misi yang dikerahkan sejak tahun 2007 dengan total 16.000 penjaga perdamaian diajukan oleh pemerintah Sudan dan rekomendasi dari AU dan PBB. Masa di Darfur memprotes penutupan itu di luar markas misi penjaga perdamaian yang berada di Kam Kalma, di Nyala, ibu kota negara bagian Darfur Selatan pada awal bulan ini. Inggris menyambut baik pemberlakuan resolusi tersebut, namun menyesalkan bahwa Dewan PBB itu tidak setuju mengizinkan 8.000 penjaga perdamaian UNAMID untuk terus memberi dukungan selama penarikan penjaga perdamaian itu. Yang bisa mereka lakukan hanyalah berkemah sambil menunggu waktu untuk meninggalkan Darfur, kata duta besarnya untuk PBB, Barbara Woodward. Sejumlah anggota parlemen Rusia pada hari Rabu selangkah lebih maju memberi izin pihak berwenang untuk memblokir beberapa media internet seperti Facebook dan YouTube jika dinilai melakukan sensor atas konten-konten yang diproduksi oleh Rusia. Majelis rendah parlemen Rusia yang mengeluarkan rancangan undang-undang dalam suatu pembacaan ketiga menyatakan dalam perilisan media bahwa pihak berwenang dapat menarget media internet tersebut jika ditemukan membatasi informasi berdasarkan bahasa dan negara asal. Majelis rendah Duma menambahkan situs internet juga dapat dikenai sanksi jika melakukan diskriminasi atas sejumlah konten media Rusia. Dalam catatan penjelasan yang terlampir pada rancangan undang-undang itu, para penyusun menjelaskan pihak berwenang telah menerima berbagai keluhan tahun ini dari media-media Rusia bahwa akun mereka disensor oleh saluran internet asing Twitter, Facebook, dan YouTube. Pfizer BioNTech pada hari Rabu mengemukakan rencananya memasok Amerika Serikat dengan tambahan 100 juta dosis vaksin virus corona ketika negara itu sedang berusaha membendung lonjakan infeksi COVID-19. Perusahaan farmasi itu berharap dapat menyelesaikan pengiriman vaksin pada akhir Juli dalam kesepakatan dengan pemerintah federal yang bernilai hampir 2 miliar dolar. Lebih banyak dosis dari Pfizer and BioNTech dialokasikan untuk pengiriman pada kuartal kedua tahun 2021, sehingga semakin menambah pasokan dosis vaksin di seluruh portfolio Operation Warp Speed, kata Menteri Layanan Kesehatan dan Kemanusiaan Alex Azar dalam sebuah pernyataan. Kesepakatan yang diumumkan pada hari Rabu itu menetapkan sejumlah perusahaan akan menyediakan sedikitnya 70 juta dosis tambahan pada 30 Juni mendatang, dengan sisa 30 juta dosis lagi akan dikirimkan pada 31 Juli 2021. Pemerintah Amerika Serikat juga dapat menyediakan vaksin hingga 400 juta dosis tambahan. Demikian berita dunia dari Voice of America, Washington DC.
VOA This Morning, setelah diumumkan hari Selasa, Presiden Joko Widodo melantik 6 menteri beserta 5 wakil menteri baru kemarin, termasuk pos Menteri Kesehatan yang diisi oleh Budi Gunadi Sadikin yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri BUMN. Berikut laporan selengkapnya dari Jakarta.
Presiden Joko Widodo, Rabu 23 Desember, resmi melantik 6 menteri dan 5 wakil menteri baru di Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara Jakarta.
Demi Allah saya bersumpah.
Demi Allah saya bersumpah.
Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan. Dengan seluruh-lurusnya.
Keenam menteri baru itu adalah Tri Risma Harini sebagai Menteri Sosial, Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan, Yakut Holil Komas sebagai Menteri Agama, Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, lalu Muhammad Lutfi sebagai Menteri Perdagangan. Adapun 5 wakil menteri baru yang juga telah dilantik adalah Edward Komar Syarif sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM, Dante Saxono Harbuono sebagai Wakil Menteri Kesehatan, Harkif Hasnul Kolbi sebagai Wakil Menteri Pertanian, Letjen TNI Muhammad Herindra sebagai Wakil Menteri Pertahanan, dan Pahalaman Syuri sebagai Wakil Menteri BUMN. Setelah dilantik, keenam menteri baru ini memaparkan sedikit strateginya untuk menjalankan tugas barunya nanti. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa di masa pandemi COVID-19, ia ditugaskan untuk menangani masalah ini dengan secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya. Budi sadar bahwa hal ini tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja. Untuk itu, ia meminta dukungan dari seluruh komponen masyarakat agar dapat membangun sistem layanan kesehatan publik yang kuat dan mumpuni di masa depan.
Agar semua murid bisa kembali ke sekolah dengan segera. Agar semua pengusaha UKM bisa segera kembali membuka tokonya. Agar semua keluarga kita bisa kembali bersilaturahmi. Dan agar seluruh rakyat Indonesia bisa hidup normal kembali.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga mengungkapkan bahwa pariwisata Indonesia harus melakukan inovasi yang besar. Setelah mati suri akibat dihantam pandemi COVID-19, menurutnya harus ada perubahan yang mendasar terutama pada 5 destinasi wisata prioritas yang ada di tanah air. Sementara itu, Risma yang didaulat sebagai Menteri Sosial yang baru mempunyai tugas yang cukup berat, yakni bagaimana merealisasikan bantuan untuk triwulan 4, 2020, dan awal 2021. Ia mengatakan akan berusaha agar bantuan tersebut bisa segera disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Jadi selama ini kita membuat bagaimana bantuan itu kemudian mempunyai implikasi atau mempunyai dampak langsung yang terukur kepada kesejahteraan masyarakat.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Sejak akhir 2018, organisasi Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan atau KIARA telah menyalurkan bantuan ratusan perahu bercadik bagi nelayan yang terdampak bencana alam gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah. Bantuan itu memungkinkan ratusan keluarga nelayan di Teluk Palu dan Donggala kembali bekerja setelah banyak perahu rusak dalam peristiwa tsunami 28 September 2018 silam. Kita simak laporan selengkapnya dari Palu, Sulawesi Tengah.
Nibras Fadila, Deputi Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran KIARA, mengatakan sejak akhir 2018, sebanyak 650 perahu bercadik serta 500 mesin telah didistribusikan secara bertahap bagi keluarga nelayan yang terdampak tsunami di Kelurahan Lere, Talise, Mamboro, dan Pantoloan serta Desa Tompe di Kabupaten Donggala. Perahu bercadik dilengkapi pengatur keseimbangan di kiri kanan perahu yang terbuat dari bambu atau kayu ringan agar tidak mudah terbalik. Program itu melibatkan dukungan dari Badan Pembangunan Prancis dan Organisasi Kemanusiaan Katolik Prancis.
Dan kita melihat kemudian bagaimana kita melakukan pemberdayaan pemulihan ekonomi terhadap kawan-kawan masyarakat yang pesisir yang ada di Teluk Palu ini dan di Donggala.
Untuk menumbuhkan rasa memiliki oleh nelayan, perahu yang dibuat dan didatangkan dari Majene dan Mamuju, Sulawesi Barat itu masih dalam bentuk yang belum diwarnai. Nelayan dapat memberikan warna sesuai keinginan mereka, serta dapat mengganti penyeimbang atau cadik yang terbuat dari bambu dengan bahan lainnya. Menurutnya, bantuan perahu itu secara perlahan mulai memulihkan kondisi ekonomi nelayan dalam setahun terakhir. Kini rata-rata nelayan bisa mendapatkan penghasilan sekitar 200 hingga 700 ribu rupiah. KIARA juga turut memberikan pelatihan pembuatan abon ikan dan berbagai olahan makanan ikan lainnya, serta edukasi mitigasi bencana kepada para nelayan dan warga yang tinggal di pesisir Teluk Palu dan Donggala, dan kegiatan penanaman mangrove di sejumlah lokasi. Mansur, 40 tahun, salah seorang nelayan di Talise, Kota Palu, mengatakan, bantuan dalam bentuk perahu itu membuat dirinya bisa kembali melaut menangkap ikan di Teluk Palu, sehingga bisa memperoleh pendapatan untuk membiayai hidup keluarganya yang hingga kini masih tinggal di hunian sementara atau huntara.
Alhamdulillah, sekarang itu nelayan-nelayan sudah mulai turun. Apa? Kalau dulu kan hancur semua perahu-perahu mereka itu. Untung ada bantuan dari Anu KIARA juga ini, membantu nelayan-nelayan.
Kata Mansur saat ditemui di antara kesibukannya usai kembali dari melaut pada Sabtu pagi 19 Desember 2020 di Pantai Talise. Diakuinya tanpa bantuan itu sulit baginya untuk bisa memiliki perahu seusai bencana alam yang juga membuatnya kehilangan tempat tinggal. Rata-rata biaya pembuatan perahu bercadik penangkap ikan senilai 7,5 juta rupiah, belum termasuk mesin tempel sekitar 2,5 juta rupiah. Mansur menangkap jenis ikan katombo dan ikan batu dengan cara memancing dari atas perahu mulai dari pukul 21 malam hingga subuh dini hari. Hasil tangkapan ikan kemudian dijual kepada warga dan pedagang pengecer yang telah menunggu di pantai. Rata-rata Mansur bisa mendapatkan Rp150.000 hingga Rp200.000. Arham, 52 tahun, Ketua Kerukunan Nelayan Talise, mengatakan masih dibutuhkan kepedulian berbagai pihak untuk membantu keluarga nelayan yang sampai saat ini belum memiliki perahu menggantikan perahu sebelumnya yang hilang atau rusak oleh terjangan tsunami 2 tahun silam. Menurut Arham, para nelayan di Teluk Palu saat ini terkendala dengan belum tersedianya dermaga untuk memindahkan hasil tangkapan ikan ke darat, termasuk untuk menambatkan perahu. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yonis Tita melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam tidak akan menandatangani RUU akhir tahun besar-besaran yang mencakup anggaran bantuan pandemi virus corona sebesar $900 miliar dan anggaran belanja tahunan pemerintah senilai $1,4 triliun jika jumlah bantuan tidak ditingkatkan. Jika tidak segera ditandatangani, operasional pemerintahan Amerika terancam terhenti mulai pekan depan di tengah peningkatan kasus virus corona di Amerika Serikat. Berikut laporannya.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada hari Selasa mengancam tidak akan menandatangani rancangan undang-undang akhir tahun besar-besaran yang digolkan Kongres, yang mencakup bantuan pandemi COVID-19 sebesar $900 miliar dan anggaran belanja tahunan pemerintah $1,4 triliun. Dalam video yang diunggah ke media sosial, penolakan khususnya terhadap porsi bantuan pandemi terfokus pada jumlah bantuan yang ia anggap tidak mencukupi bagi bisnis-bisnis kecil yang telah menderita selama pandemi, serta jumlah pembayaran langsung untuk warga.
I'm asking Congress to amend this bill and increase the ridiculously low.
Saya meminta Kongres untuk mengubah RUU ini dan meningkatkan bantuan $600 yang sangat kecil itu menjadi $2,000 atau $4,000 bagi pasangan. Saya juga meminta Kongres untuk segera menghapus anggaran-anggaran boros dan tidak penting dari legislasi ini dan mengirimi saya RUU yang sesuai. Atau kalau tidak, pemerintahan berikutnya lah yang akan harus mengirimkan paket bantuan COVID.
Selama ini, kubu Demokrat telah mendorong jumlah bantuan pembayaran langsung yang lebih besar untuk paket bantuan pandemi. Akan tetapi, kedua proposal Demokrat gagal di Senat seiring penolakan kubu Republik terkait jumlah anggaran itu dan mereka mendorong bantuan yang lebih terfokus. Ketua DPR Amerika Serikat dari Demokrat, Nancy Pelosi, menanggapi video Trump itu dengan berjanji membawa masalah jumlah bantuan yang lebih besar ke tahap pemungutan suara. Melalui Twitternya, Pelosi mengatakan anggota DPR dari Partai Republik berulang kali menolak menyebut jumlah bantuan pembayaran langsung yang diinginkan Presiden. Pada akhirnya, Presiden sepakat pada angka $2,000. Partai Demokrat siap mengangkatnya di sidang pekan ini dengan dukungan penuh. Presiden Trump lebih memilih diam terkait masalah paket bantuan, seiring meningkatnya negosiasi antara para pemimpin Partai Demokrat dan Republik beberapa pekan terakhir. Meski demikian, Menteri Keuangan Steven Mnuchin sendiri sesungguhnya terlibat dalam negosiasi yang pada akhirnya disetujui Kongres tersebut. Presiden Trump pun sebelumnya diyakini akan menandatangani RUU tersebut. Apabila ia memutuskan untuk memveto paket pendanaan itu, Kongres dapat mengesampingkan keberatannya selama didukung 2/3 suara, baik di DPR maupun Senat. Tanpa resolusi, ada kemungkinan terjadinya penghentian operasional pemerintahan Amerika atau yang dikenal dengan istilah government shutdown. Rifan Dwi Astono, Tim VOA. Anda masih bersama VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Para perunding Uni Eropa dan Inggris semakin dekat ke pencapaian kesepakatan pada hari Rabu, dan kini isu yang masih harus diselesaikan adalah penangkapan ikan. Hal ini memperbesar harapan bahwa perpisahan yang diliputi kekacauan antara kedua pihak pada tahun baru bisa dihindari. Para pejabat malah optimistis ini akan tercapai sebelum tengah malam ini. Setelah menyelesaikan beberapa isu persaingan, para perunding menanggapi masalah hak penangkapan ikan negara-negara Uni Eropa di perairan Inggris dalam usaha mencapai kesepakatan untuk hubungan pasca Brexit. Setelah berlangsung pembicaraan selama 9 bulan, kedua sumber Uni Eropa mengatakan para perunding berada pada tahap final dan salah satu mengatakan, "Saya antisipasi akan ada asap putih malam ini." Maksudnya akan ada resolusi di antara kedua pihak. Mengacu pada tradisi Vatikan ketika mengumumkan paus yang terpilih. Pemeriksaan bea cukai dan beberapa perintang lain akan diberlakukan pada 1 Januari, tetapi persetujuan perdagangan akan menghindari pemberlakuan tarif dan pungutan bea masuk yang bisa menyebabkan hilangnya ratusan ribu lapangan pekerjaan. Inggris telah menarik diri pada 31 Januari 2020 dan sebuah periode transisi ekonomi akan kadaluarsa pada 31 Desember mendatang.
Desas-desus tentang persetujuan perdagangan pranatal muncul dalam beberapa hari terakhir berdasarkan kemajuan yang dicapai atas berbagai isu. Tetapi beberapa negara Uni Eropa tetap menginginkan kuota yang lebih besar untuk kapal-kapal penangkap ikan Uni Eropa di perairan Inggris. Uni Eropa sejak lama khawatir bahwa Inggris akan memperlemah peraturan sosial, lingkungan, dan bantuan negara seperti yang diberlakukan di Uni Eropa agar mampu bersaing secara tidak adil dalam hal ekspornya ke Uni Eropa. Inggris mengatakan kalau pihaknya harus mematuhi aturan Uni Eropa itu, maka itu melanggar kedaulatannya. Sehubungan isu-isu ini, sebuah kompromi tercapai, demikian menurut diplomat dari sebuah negara Uni Eropa. Dalam beberapa hari ini, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dan Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen semakin terlibat dalam perundingan dan terus berhubungan guna mengatasi setiap kebuntuan yang terjadi. Untuk Jimmy Manan, saya Dania Iman, Rifan Dwi Astono, VOA.
Badan Pengungsi PBB UNHCR meminta bantuan dana sebesar 455 juta dolar untuk membantu melindungi jutaan pengungsi dan orang-orang terlantar dari dampak pandemi COVID-19. Kita simak laporan dari Jenewa berikut ini.
Semua orang rentan terhadap penularan virus corona, tetapi pengungsi, orang yang kehilangan tempat tinggal, dan mereka yang tidak memiliki kewarganegaraan, termasuk yang paling beresiko sakit dan meninggal karena virus. Pemantauan yang dilakukan oleh Badan Pengungsi PBB atau UNHCR di 13 negara sejak pandemi merebak mencatat 74% dari kelompok rentan itu hanya mampu memenuhi kurang dari separuh kebutuhan dasar mereka. Ini adalah peningkatan 21% dibandingkan hari-hari sebelum pandemi tahun 2019. Tercatat pula, lebih dari 80% beralih ke mekanisme negatif guna mengatasi kesulitan mereka, termasuk menjual harta benda mereka, menjadi pekerja seks, dan mempekerjakan anak mereka. Juru bicara UNHCR, Babar Baloh, mengatakan pengungsi perkotaan bergantung pada upah harian untuk membayar kebutuhan pokok. Tetapi pekerjaan dan mata pencaharian itu justru telah dihancurkan oleh penutupan wilayah karena COVID-19.
In many locations they have been just wiped out as markets closed down.
Di banyak tempat, mereka tidak bisa berbuat apapun karena pasar-pasar sebagai tempat mereka bekerja sehari-hari dilarang buka. Jadi para pengungsi yang putus asa itu memerlukan uang tunai untuk memenuhi kebutuhan dasar dan sarana untuk mengakses layanan, perlindungan pendapatan, dan mata pencaharian.
Baloh menambahkan para pengungsi tidak bisa mempraktikkan jaga jarak sosial di kamp-kamp pengungsi yang penuh sesak. Jadi katanya lebih banyak penekanan dilakukan pada penyediaan air, sabun, dan barang penting lainnya untuk menjaga keselamatan orang.
If you look at the picture in Sudan, it's a Sudan where refugees from Ethiopia are.
Jika kita menengok ke Sudan, di mana para pengungsi dari Ethiopia berdatangan baru-baru ini, merupakan sebuah tantangan besar. Kami mempunyai lebih dari 51 ribu pengungsi yang datang dalam beberapa minggu ini tersebar di daerah-daerah perbatasan. Ini juga merupakan tantangan dan upaya untuk menjamin agar mereka dan komunitas di negara tuan rumah mereka selamat dari pandemi COVID.
Sejauh ini, dana bantuan dapat digunakan untuk menolong orang-orang yang berada dalam kondisi sangat sulit. Tetapi UNHCR mengatakan, uang itu dapat memperbaiki banyak kehidupan dan merencanakan untuk fokus pada tindakan yang dianggap paling bermanfaat. Di luar kebutuhan dasar, UNHCR mengatakan, dana dari permintaan dana itu akan digunakan untuk mencegah kekerasan berdasar gender, melindungi orang dari eksploitasi, menyediakan sarana kesehatan mental dan penyuluhan psikologis. Badan PBB itu menjadikan pendidikan sebagai prioritas dan berencana untuk membuka kembali sekolah-sekolah yang aman. Jika tidak memungkinkan, akan digunakan untuk pendidikan jarak jauh daring dan non-daring. Untuk Puspita Sariwati, saya Madiyoni, VOA.
Di tengah pandemi virus corona, Garda Nasional Udara Alaska tetap melakukan operasi Sinterklas. Tahun ini, mereka hanya bisa 3 kali mengantar hadiah ke komunitas di beberapa desa paling terpencil di negara bagian Amerika itu. Selengkapnya kita simak laporannya berikut ini.
Selama 65 tahun, Garda Nasional Udara Alaska tidak pernah absen mengirim hadiah Natal ke desa-desa terpencil di Alaska. Berbagai rintangan pernah mereka hadapi, seperti cuaca buruk atau gempa. Tetapi rintangan tahun ini sangat berbeda, pandemi virus corona.
The Salvation Army and the International Guard had to really change the way how Operation Santa Claus is going to happen this year.
Salvation Army dan Garda Nasional Udara harus benar-benar mengubah cara operasi Sinterklas tahun ini.
Perubahan operasi itu tampak pada pesawat yang digunakan, jauh lebih kecil. Mereka juga tidak pergi dengan banyak orang, bahkan Sinterklas dan istrinya tidak ikut.
But we are committed to continuing to provide Christmas to these families in these particular villages in the state of Alaska.
Tetapi kami berkomitmen untuk tetap menghadirkan suasana Natal bagi keluarga-keluarga di desa-desa terpencil Alaska ini.
Operasi Sinterklas telah dilakukan sejak tahun 1956. Penduduk St. Mary's, Alaska ketika itu tidak punya uang untuk membeli hadiah Natal setelah banjir merusak mata pencarian mereka, perburuan, dan penangkapan ikan.
And we will not let COVID stop us from reaching those kids in the village.
Kami tidak akan membiarkan COVID menghalangi kedatangan kami untuk membawa hadiah bagi anak-anak di desa itu.
Setelah St. Mary's, operasi Sinterklas berkembang ke lebih dari 90 desa. Tahun ini ada 3 desa yang akan mendapat hadiah. Desa Stevens, Birch Creek, dan Nanualek.
This year though, because of social distancing and concerns of the community, we are finding ways to adapt to that.
Tahun ini, karena harus menjaga jarak fisik dan kekhawatiran akan pandemi, kami menyesuaikan diri. Kami akan mengantar hadiah-hadiah itu ke lokasi, meletakkannya di landas pacu supaya masyarakat bisa mengambil dan mendistribusikan. Jadi ada penyesuaian tahun ini.
Para sukarelawan telah menyiapkan bingkisan berisi mainan, tas punggung, topi rajutan, sikat gigi, pasta gigi, dan buku-buku. Hadiah-hadiah itu akan dibagikan kepada 127 anak.
Was a specific concern of whether those villages would want our participation to come and bring those items to there. And
ada kekhawatiran khusus apakah desa-desa itu berkenan kami datang atau tidak untuk mengantar hadiah-hadiah itu. Semua desa yang kami pilih tahun ini berkenan atas kedatangan kami dan bersemangat mewujudkan acara pengiriman hadiah ini.
Karlina Amkas, VOA, Washington.
Sejumlah musisi termasuk David Guetta dan Tom Grennan membagikan rencana perayaan Natal mereka di tengah pandemi virus corona. Seperti apa rencana para selebriti itu? Berikut liputannya.
Pandemi virus corona masih berdampak besar bagi kehidupan banyak orang sehingga Natal tahun ini akan terlihat sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Musisi pun merasakan hal yang sama. Mereka tidak yakin bagaimana perayaan tahunan mereka akan berjalan dengan baik. Nathan Vincent dan Luke McDermott dari grup tari Inggris Disciples menyatakan, satu hal yang pasti akan mereka lakukan adalah minum-minum. Vincent mengemukakan ia bersama istrinya berencana jalan-jalan, namun bersikeras akan memasang pohon Natal di rumah supaya dapat merasakan kusuknya suasana perayaan tersebut. Sambil bercanda, ia mengemukakan.
Saya bicara kepada istri saya untuk memasang pohon Natal tahun ini. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya, mungkin tidak bisa mendapatkan pohon cemara. Tapi itu menyedihkan. Pohon itu perlu bahkan jika saya tidak ada di rumah. Sayang, apakah kita masih bisa mendapatkan pohon Natal?
Pasangan itu telah memutuskan untuk membeli pohon Natal tahun ini. Seperti Vincent, penyanyi Tom Grennan memutuskan pergi berlibur saat Natalan tahun ini. Dengan wajah sumringah, ia menyatakan,
"But I'm taking my mom, my dad, and my brother to Barbados."
Sebenarnya tiket ke Barbados sudah dipesan untuk Natalan. Namun, saya akan berangkat bersama ibu, ayah, dan adik ke Barbados. Ini pertama kalinya saya bisa pergi, anggaplah mentraktir ibu, ayah, dan adik.
Berbicara dari lokasi yang umum dianggap sebagai pusat hiburan dunia, Ibiza, penyanyi dan DJ David Guetta mengakui rencana Natalnya saat ini masih belum pasti.
We trying to think it's going to be very last minute because we don't know anything. You know, it's changing really every week.
Ini akan ditentukan pada menit-menit terakhir, karena kami tidak tahu pasti. Bisa berubah setiap minggu. Jadi, sekarang saya jauh dari keluarga. Tetapi pasti kami akan berkumpul bersama. Saya akan mencari cara.
Guetta merupakan salah satu pemeran utama dalam tayangan ulang secara online lainnya berjudul Tomorrowland yang ditampilkan pada malam tahun baru 2021. Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono.
Jangan lewatkan VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga akun Facebook, Twitter, dan Instagram kami @voaindonesia. Jangan lupa juga untuk mendengarkan serial podcast produksi VOA Indonesia lainnya, ada Kudos yang membahas soal kisah-kisah para diaspora Indonesia yang ada di seluruh dunia. Kemudian juga ada podcast BTS Gedung Putih yang mengupas kisah di balik layar, kehidupan, dan juga dinamika politik Amerika Serikat bersama dengan koresponden VOA Gedung Putih, Patsy Widakuswara. Tapi juga Anda bisa mendengarkan kembali siaran VOA This Morning tentunya dalam podcast VOA This Morning dan mendengarkan lagi obrolan reporter VOA yang seru-seru pastinya dengan berbagai topik dengan narasumber mereka dalam podcast In Case You Missed It di berbagai platform musik dan podcast kesayangan Anda.
Today This Morning.
Good morning, selamat datang kembali di VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman.
Gimana kabar Anda pagi ini? Semoga mood oke ya, apalagi udah masuk suasana Natal dan liburan akhir tahun nih.
Biasanya nih kalau udah masuk akhir Desember, berseliweran tuh film-film spesial Natal dan Tahun Baru di TV-TV swasta di Indonesia. Favoritku sih tetap Home Alone.
Bener banget tuh, klasik ya. Itu kayaknya film yang wajib kalau udah masuk akhir tahun ya, untuk ditonton.
Atau Mr. Bean ya. Aduh, jadul banget sih. Sekarang sih udah banyak nih film-film atau serial ataupun acara lain ya yang bertema musim liburan akhir tahun ataupun Natal yang ditawarkan berbagai platform nih, Dan.
Misalnya Mariah Carey ya, yang punya program spesial Natal tahun ini yang ditayangkan di salah satu platform video on demand. Terus juga ada serial ringan dan manis nih yang judulnya Dash and Lily, juga di platform yang lain. Banyak deh pokoknya ya.
Yes, mungkin ini juga bisa jadi agenda nih buat mengisi liburan akhir tahun ini ya. Karena kan di tengah pandemi gini kita jadi nggak bisa leluasa berkumpul-kumpul pas liburan nih. Jadi waktu luangnya lebih banyak.
Betul, Van. Atau mungkin Anda udah punya agenda seru dan aman lainnya nih di musim liburan akhir tahun ini. Yang jelas, semoga liburan ini bisa jadi momen buat Anda mempererat kekeluargaan meski dari jarak jauh ya. Dan juga menghidupkan kembali harapan-harapan yang sempat pupus di tahun 2020. Dan semoga momen liburan kali ini bukan jadi sumber klaster baru ya, biar liburan Natal tahun depan kita bisa leluasa ketemu dan kumpul-kumpul bareng lagi nih.
Amin banget. Nah, sambil menemani Anda memulai liburan, pagi ini VOA This Morning juga sudah menyiapkan sederet informasi hangat dan inspiratif, diantaranya tentang harapan para agen dan pekerja kapal pesiar Indonesia yang selama tahun 2020 ini harus kehilangan pekerjaan mereka akibat penutupan operasional bisnis tersebut akibat pandemi.
Nantikan juga obrolan Vina Muptadi dengan Melisa Fitri, seorang ibu asal Indonesia yang kini tinggal di Dubai, yang membagikan pengalamannya sebagai ibu selama pandemi ini dan tetap berkarya dengan menulis buku Love You Ibu.
Dengarkan di segmen terakhir ya, atau simak lagi nanti dalam podcast In Case You Missed It hari ini. Tapi untuk sekarang, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi Indonesia, inilah berita dunia dari Voice of America Washington DC bersama saya Metrini Kiopani. Minggu ini, dua kelompok milisi dukungan Iran di Irak membantah bertanggung jawab atas serangan roket hari Minggu di kedutaan Amerika di Baghdad. Sejumlah kelompok itu biasanya menjadi tersangka ketika kepentingan Amerika mendapat tekanan di Irak dan jarang mereka menyangkal secara terbuka melakukan serangan yang menarget Amerika Serikat. Tetapi setelah insiden hari Minggu yang memperlihatkan beberapa roket kecil mendarat dalam zona hijau yang dibentengi di Baghdad melukai sedikitnya dua warga sipil Irak, kedua kelompok dukungan Iran itu mengeluarkan pernyataan yang menyangkal keterlibatan apapun. Kelompok dukungan Iran paling terkemuka, Kataib Hezbollah atau KH, mengambil langkah lebih jauh dengan mengutuk serangan yang disebut tanpa pandang bulu itu. Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo menuding milisi Syiah pro-Iran melakukan serangan itu sekaligus menyerukan dukungan rakyat Irak dalam upaya pemerintah negara teluk itu untuk memperkuat kedaulatan Irak. Dewan Keamanan PBB sepakat untuk mengakhiri misi pasukan penjaga perdamaian PBB dan Uni Afrika yang telah berlangsung lama di Darfur saat mandatnya habis pada 31 Desember. Dewan Keamanan itu pada hari Selasa mengadopsi resolusi 2559 terkait penutupan UNAMID dan menyerahkan tanggung jawab penjaga perdamaian dan keamanan di wilayah yang porak-poranda itu kepada pemerintah transisi Sudan. Penghentian misi yang dikerahkan sejak tahun 2007 dengan total 16.000 penjaga perdamaian diajukan oleh pemerintah Sudan dan rekomendasi dari AU dan PBB. Massa di Darfur memprotes penutupan itu di luar markas misi penjaga perdamaian yang berada di Camp Kalma, di Nyala, ibu kota negara bagian Darfur Selatan pada awal bulan ini. Inggris menyambut baik pemberlakuan resolusi tersebut, namun menyesalkan bahwa Dewan PBB itu tidak setuju mengizinkan 8.000 penjaga perdamaian UNAMID untuk terus memberi dukungan selama penarikan penjaga perdamaian itu. Yang bisa mereka lakukan hanyalah berkemas sambil menunggu waktu untuk meninggalkan Darfur, kata duta besarnya untuk PBB, Barbara Woodward. VOA.
Sejumlah anggota parlemen Rusia pada hari Rabu selangkah lebih maju memberi izin pihak berwenang untuk memblokir beberapa media internet seperti Facebook dan YouTube jika dinilai melakukan sensor atas konten-konten yang diproduksi oleh Rusia. Majelis rendah parlemen Rusia yang mengeluarkan rancangan undang-undang dalam suatu pembacaan ketiga menyatakan dalam perilisan media bahwa pihak berwenang dapat menarget media internet tersebut jika ditemukan membatasi informasi berdasarkan bahasa dan negara asal. Majelis rendah Duma menambahkan situs internet juga dapat dikenai sanksi jika melakukan diskriminasi atas sejumlah konten media Rusia. Dalam catatan penjelasan yang terlampir pada rancangan undang-undang itu, para penyusun menjelaskan pihak berwenang telah menerima berbagai keluhan tahun ini dari media-media Rusia bahwa akun mereka disensor oleh saluran internet asing Twitter, Facebook, dan YouTube. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mendesak warga untuk berasumsi bahwa varian baru virus corona sedang menyebar di Israel. Pesan Netanyahu itu datang setelah Kementerian Kesehatan Israel mendeteksi infeksi pertama yang diketahui berasal dari varian baru tersebut. Kementerian itu pada hari Rabu mengumumkan telah ditemukan pada 3 warga yang berada dalam hotel karantina yang dikelola oleh pemerintah setelah kembali dari Inggris. Sumber infeksi varian baru keempat masih diselidiki. Bintang sepak bola Argentina, Diego Maradona, tidak mengkonsumsi alkohol atau obat terlarang pada hari-hari sebelum kematiannya, sebut otopsi yang dirilis pada hari Rabu. Maradona meninggal pada November lalu dalam usia 60 tahun, telah meminum 7 jenis obat berbeda untuk depresi, rasa cemas, dan penyakit lain, namun tidak mengkonsumsi obat yang terlarang, kata seorang pejabat pengadilan kepada Reuters. Otopsi berdasarkan sampel darah dan urin itu dirilis oleh kepolisian ilmiah Buenos Aires dan menyatakan Maradona bermasalah dengan ginjal, jantung, dan paru-parunya. Otopsi lebih rinci mengkonfirmasi hasil yang diperoleh segera setelah kematian sang legenda yang menyatakan mantan pemain Boca Juniors dan Napoli itu meninggal akibat edema paru akut sekunder karena gagal jantung kronis yang diperburuk dengan kardiomiopati dilatasi. Dalam kemarahan terkait kritik atas ayahnya, Putri Maradona, Giannina, mengatakan otopsi menunjukkan hasil yang sesuai dengan sirosis hati. Demikian berita dunia dari Voice of America, Washington DC.
VOA This Morning, sudah hampir setahun sejak para pekerja Indonesia dipulangkan oleh perusahaan-perusahaan kapal pesiar tempat mereka bekerja karena adanya perebakan virus corona dan penghentian global kegiatan kapal pesiar. Menjelang tahun 2021, para agen dan pekerja kapal pesiar Indonesia berharap vaksin akan memulihkan kembali kegiatan kapal pesiar dan lapangan kerja mereka. Selengkapnya kita simak laporan berikut.
Sebagian besar pekerja Indonesia di kapal-kapal pesiar berbendera asing direkrut oleh para agen. Secara resmi ada 60 agen kapal pesiar yang tercatat di Indonesia dan 12 diantaranya berkantor di Bali. Salah satu agen kapal pesiar ini adalah PT Ratu Oceania Raya Bali yang menangani kapal pesiar RCCL, Celebrity Azamara Pullman Tour Disney, Oceania, Regent Carnival UK dan Viking Cruise Line. Nengah Yase Adi Susanto, direksi perusahaan ini mengatakan, sampai sekarang kapal pesiar umumnya masih menunda perekrutan pekerja karena masih belum pulihnya operasi kapal dan pandemi.
Perusahaan-perusahaan yang kami tangani terus postpone untuk berlayarnya mereka. Contohnya Disney Cruise Line, sebenarnya dari bulan September itu sebenarnya mau buka, tetapi kan ternyata banyak kendala. Sampai terakhir ini mereka konfirm nanti tanggal 28 Februari 2021.
Penundaan-penundaan ini menyebabkan para pekerja kapal pesiar beralih ke sektor lain.
Banyak yang beralih ke pekerjaan lain sementara, baik dari mulai pekerjaan serabutan ataupun pekerjaan kasar mereka ambil untuk memenuhi hidup mereka.
Tapi Harry Susanto, seorang head bartender yang sudah 20 tahun bekerja di kapal pesiar Norwegian Cruise Line, mendapati sulit beralih pada pekerjaan lain.
Sementaranya saya bisa menunggu pandemi ini selesai dan pelaut bisa bekerja kembali. Jangan ke bisnis ini dipikir-pikir dulu.
Meski demikian, sejak bulan September, beberapa perusahaan kapal pesiar telah memanggil kembali ratusan pekerja Indonesia untuk pergantian personil. Meskipun kapal pesiar itu belum beroperasi untuk wisatawan, mereka yang beruntung bisa bekerja kembali harus menjalani prosedur kesehatan yang ketat dan diwajibkan menjalani karantina di hotel yang ditunjuk perusahaan. Idewa Putu Susile, Ketua Kesatuan Pelaut Indonesia atau KPI Cabang Bali yang memantau proses ini mengatakan.
Yang stay di hotel ini benar-benar mereka yang sudah ikuti swab test
dan dinyatakan negatif. Kemudian itu mereka masih harus stay lagi 14 hari di hotel dengan penjagaan, mereka tidak boleh keluar, keluarga yang nemuin mau nitip apa itu pun tidak boleh ketemu. Jadi mereka sudah steril. Selama mereka di hotel itu diadakan medical check up sesuai dengan requirement yang diminta oleh pihak kapal.
Meskipun kesempatan kerja di kapal pesiar belum sepenuhnya pulih, para pekerja Indonesia sebagian besar tetap menganggap bekerja di kapal pesiar lebih menjanjikan dibandingkan dengan pekerjaan lainnya.
Dari 26 ribu pelaut itu saja, itu sekitar 16 triliun per tahun ya, devisa yang diinikan ke Bali. Kalau untuk seluruh Indonesia mungkin bisa sampai sekian kali lipatnya ya, kalau melihat jumlahnya gitu loh.
Meskipun tahun 2020 menjadi tahun kelam bagi sektor kapal pesiar, tapi para agen yakin vaksin akan mempercepat pemulihan industri ini.
Ya, perlahan-lahan akan bangkit kembali. Yang kuncinya sekarang kan di vaksin. Kalau vaksin itu sudah dilakukan, tentunya orang-orang yang akan berpergian di kapal pesiar be confident.
Sektor industri layanan kapal pesiar Indonesia berharap tahun 2021 akan lebih baik dari 2020. Madioni melaporkan untuk VOA.
The Voice of America.
Efek ulah manusia terhadap hewan liar seringkali merugikan. Namun, Rumah Sakit Khusus di Marathon, negara bagian Florida, mencoba memperbaiki kerusakan tersebut. Kita simak laporan selengkapnya berikut ini.
Betty Zirkelbach adalah manajer rumah sakit The Turtle. Ia menjelaskan bahwa penyu adalah hewan tertua yang diketahui oleh manusia. Hewan itu sudah ada di planet ini lebih dari 100 juta tahun. Mereka salah satu contoh spesies yang memberi gambaran nyata mengenai apa yang tengah terjadi pada ekosistem laut. Di Amerika, setiap spesies penyu terdaftar sebagai terancam punah. Rumah sakit itu melakukan berbagai langkah untuk memastikan agar hewan itu tidak punah.
The Turtle Hospital is located in the heart of the Florida Keys. It has been rescuing, rehabilitating, and returning.
Rumah sakit Turtle ini terletak di jantung Florida Keys. Selama lebih dari 30 tahun, rumah sakit ini telah menyelamatkan, merehabilitasi, dan melepas kembali penyu-penyu itu ke laut. Kami tidak hanya merawat penyu yang sakit dan terluka, tapi yang lebih penting, memberi pendidikan kepada kami sendiri.
Fibropapillomatosis adalah virus penyebab tumor pada penyu. Tumor ini menyerang lebih dari 50% populasi penyu hijau di dan sekitar Florida Keys. Penyakit ini hanya ditemukan di lahan yang telah digarap. Ada satu penelitian ilmiah yang diterbitkan Universitas Hawaii pada tahun 2014 yang menghubungkan limbah perkebunan nanas dengan peningkatan kasus penyakit ini pada penyu hijau. Kiki, seekor penyu hijau yang mengidap tumor itu, harus dibius total supaya dokter bisa mengangkat tumornya dengan laser CO2.
Kiki's recovery will probably be a few months. Once a sea turtle is tumor-free, we keep them at the turtle hospital for 6 to 12 months.
Perlu beberapa bulan bagi Kiki untuk pulih. Setelah seekor penyu bebas dari tumor, kami akan merawatnya di rumah sakit penyu selama 6 hingga 12 bulan hanya untuk memastikan tumor itu tidak akan tumbuh lagi. Kami ingin memastikan penyu-penyu itu sehat kembali sebelum kami kembalikan ke habitat mereka di laut.
Rumah sakit Turtle menyelamatkan rata-rata 100 penyu setiap tahun. Kebanyakan penyu ini terluka akibat perbuatan manusia. Bukan saja tertabrak kapal, penyu-penyu ini juga terjerat jaring atau tali jangkar yang ditinggalkan. Untuk Erna Wiyasih, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
Sebuah restoran Meksiko terkenal di Bronx telah berubah menjadi dapur umum untuk memberi makan bagi mereka yang membutuhkannya. Pemilik restoran La Morada pernah merasakan kesusahan seperti yang dialami komunitas ini dan ingin membantu mereka dalam melewati masa pandemi. Berikut laporannya.
Natalia Mendez adalah pemilik dari La Morada Restoran dan dia ingin melakukan yang terbaik dengan keahlian yang dia miliki, yaitu memasak. Menunya sangat bervariasi dari hari ke hari, khususnya tortilla buatan sendiri yang diisi saus kacang hitam dan pico de gallo atau daging sapi dengan salad yang selalu diberikan secara cuma-cuma. Restoran ini dikelola oleh keluarga sejak tahun 2009 dan pernah memenangkan penghargaan sebagai makanan asli dari Meksiko. Selama pandemi, restoran juga berfungsi sebagai dapur umum. Selain melayani pelanggan yang bayar, Mendes juga menyiapkan 650 porsi setiap harinya untuk warga New York, terutama yang tua atau cacat. Mary Bell Bays, seorang warga yang kehilangan pekerjaan.
A lot of people are out of work. They don't have food to feed their kids.
Banyak orang kehilangan pekerjaan, mereka tidak punya makanan untuk anak-anak mereka. Jadi ini benar-benar uluran tangan untuk semua orang.
Keluarga tahu betul dampak dari virus corona ini secara fisik maupun finansial. Di awal pandemi, mereka harus menutup restoran selama sebulan penuh karena ditemukan gejala virus corona. Ketika mereka buka kembali, dapat bantuan dari organisasi pengumpulan donasi secara online. Mendes berharap makanannya bisa membantu lebih dari sekedar mengatasi masalah keuangan warga. Organisasi nirlaba telah membantu membagikan box makanan ke rumah-rumah di kompleks. Bronx merupakan salah satu daerah terparah yang terkena dampak virus corona. Banyak orang antri ketika Mendes pertama kali membuka dapur umumnya April lalu. Marco Saavedra, yang mengelola restoran, mengatakan,
"We brainstorm on how to effectively reopen the restaurant and this mutual aid soup kitchen."
Di hari pertama buka kembali, kami membuat sup dengan jumlah besar dan habis dalam waktu 1 jam. Jadi kami tahu memang ada permintaan.
Permohonan keluarga untuk pinjaman darurat usaha kecil ke pemerintah ditolak. The Small Business Administration mengatakan pemohon pinjaman usaha kecil harus warga negara Amerika atau orang asing yang memenuhi syarat, yang mencakup imigran yang secara sah diterima untuk tinggal permanen. Itulah yang menginspirasi Mendes untuk membantu orang lain dalam situasinya. La Morada telah menjadi pusat bagi komunitas di New York selama pandemi. Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
In case you missed it.
In case you missed it, pada tanggal 22 Desember 2020 ada sebuah buku berjudul Love You Ibu. Nah, ini ditulis oleh beberapa ibu Indonesia yang tinggal di Dubai. Nah, kita akan ngobrol dengan salah seorang penulisnya, Melisa Fitri. Halo Melisa, apa kabar?
Halo Vina, kabar baik.
Sebelum kita dig deep mendalami soal bukunya, bisa dikasih tahu dulu nggak? Latar belakang Melisa gitu di sana, terus sudah berapa lama sih tinggal di Dubai?
Kalau suami sudah dari tahun 2009. Nah, starting 2009 itu aku masih bolak-balik ya. Jakarta-Dubai, sampai akhirnya tahun 2011. Itu 2011 baru memutuskan untuk menetap di Dubai.
Dan Melisa juga seorang ibu dari, ada berapa sih anaknya?
Alhamdulillah udah 2 sekarang.
Usia udah berapa 2. Tuh?
Yang pertama udah ABG, hampir 14 tahun. Yang kedua, nah ini dia, yang ini juga ABG. ABG 3 tahun ya, tapi...
Oke, okay. Nah selama tinggal di Dubai, ini juga nggak apa namanya, apakah lebih banyak bekerja di rumah atau bekerja di luar rumah juga nih?
Pada dasarnya aku adalah ibu rumah tangga. Jadi memang bekerja di rumah, mengurus rumah, anak-anak, dan lain-lain. Cuman punya hobi, hobinya baking. Awal-awal ya, sebelum ada bayi sih. Nah itu sempat aktif di dunia perbakingan. Jadi ya itu aja sih paling kerja sampingannya.
Terus gimana nih selama pandemi virus corona di Dubai seperti apa? Tentunya sebagai seorang ibu dinamikanya berubah ya. Kalau Melisa sendiri gimana?
Sebelum ada pandemi ini, si anak kedua itu kan udah berencana untuk dimasukin sekolah ya. Karena pas 3 tahun itu starting sekolah di sini. Itu sebelum pandemi. Jadi kita emang udah daftar kan. Nah, kemudian setelah pandemi, nah bubar itu sekolah. Jadi sekolahnya dikombain antara online dan face-to-face ke sekolah juga. Namanya anak 3 tahun, kayaknya untuk online itu susah banget. Itu kayaknya ibunya yang belajar malahan. Dia nggak bisa duduk diem di depan screen berjam-jam gitu, nggak bisa. Nah, itu challenge terbesarnya. Kalau untuk masalah hari-hari, bosen ya anak-anak di rumah itu kayaknya too much screen time. Yes. Pengen keluar juga terbatas kan. Cuman kalau di Dubai sih sekarang udah mulai agak longgar. Jadi sometimes kita ke park, ke beach, masih bisa lah. Yang nggak terlalu rapet ya, nggak terlalu banyak orang, kita masih bisa ke sana.
Nah tapi di tengah kesibukan meski harus lari-lari, ngejar-ngejar anak, harus jungkir balik, masih sempat, masih ada waktu untuk menulis sebuah buku, sebuah chapter gitu ya di dalam buku yang berisi kumpulan stories dari beberapa ibu Indonesia yang ada di Dubai. Bisa diceritain nggak Melisa, ini buku Love You Ibu itu tentang apa?
Sesuai judulnya ya, Love You Ibu itu adalah cerita tentang kisah-kisah ibu. Siapa ibu itu? Nah, itu adalah ibu dari penulis, atau penulis sebagai ibu, ataupun ibu yang dikenal oleh penulis. Pokoknya masing-masing penulis itu akan bercerita tentang ibu. Ini cerita nyata yang secara langsung atau tidak langsung dialami oleh penulisnya.
Ada berapa penulis yang terlibat dalam buku ini?
Total ada 14, 12 di Dubai, 1 di Abu Dhabi, dan 1 di Jakarta.
Nah, kalau Melisa sendiri menulis tentang apa?
Saya menulis tentang ibu saya. Cerita yang paling nyata, yang paling dekat, yang paling saya pahami gitu. Udah gitu sesuai juga dengan momennya nanti kan untuk hari ibu ya. Nah, itu saya persembahkan untuk ibu saya.
Kenapa? Apa yang paling menonjol dari ibunya Melisa?
Latar belakang kisah zaman dulu dari ibu saya itu lumayan banyak tantangannya, banyak kesulitannya. Beliau lahir setelah kemerdekaan ya, 1 tahun setelah kemerdekaan. Jadi Indonesia itu masih rusuh lah, banyak keributan, masih zaman peperangan, dan ekonomi juga kurang baik lah, tidak seperti sekarang gitu. Jadi banyak yang bisa diceritain dari situ, betapa susahnya hidup mereka itu zaman dahulu gitu. Gak kebayang mau jadi apa sih nanti setelah mereka dewasa, mau jadi apa. Nah itu ada ceritanya di situ saya tulis.
Nah ini kalau kreatif prosesnya dalam menuangkan suatu kisah ini gimana Melisa?
Pertama dicari dulu ya fakta-fakta, cerita-ceritanya dari orang yang bersangkutan. Ya, kita bikin poin-poinnya, terus dari poin-poin itu kita juga bikin mind mapping lah ya, dicabang-cabangin lagi, baru dikembangkan lagi. Nah, dari situ keluarlah paragraf-paragrafnya.
Apakah ini pertama kalinya benar-benar menuangkan sebuah karya dalam bentuk tulisan dan kemudian dicetak?
Betul, ini adalah perdana, tulisan perdana. Terus dicetak di buku antologi, jadi berkesan banget sebenarnya. Ini pengalaman yang menurut saya tuh luar biasa banget. Dan saya merasa beruntung bisa menjadi salah satu penulisnya.
Melisa, bisa diceritakan gimana asal mula terbitnya buku Love You Ibu ini?
Asal mula terbitnya sebenarnya di Dubai ini kita punya satu komunitas. Komunitas ini terdiri dari ibu-ibu, orang Indonesia semua ya. Nah, namanya itu adalah Gelas Kosong. Kalau di Instagram bisa dicari gelaskosong_dxb. Mungkin bisa di-follow. Mostly kegiatan mereka ini seputar kegiatan sosial dan pendidikan. Jadi beberapa pernah kita melakukan lomba puisi seperti itu. Dan kemarin juga ketika bulan Breast Cancer Awareness, kita ikut bantu bikin pouch buat hand sanitizer. Itu juga dijual, kemudian hasilnya kita sumbangkan semua ke Yayasan Kanker. Yang lain lagi, kita sempat bikin masker, dijahit sendiri beberapa. Maskernya itu kita kasih ke labor camp di sini. Kalau untuk latar belakang bukunya, kita berpikir di masa pandemi ini, apa sih yang bisa kita lakukan yang positif, yang bisa membantu orang. Nah, kepikiranlah kita untuk membuat buku. Bukunya tentang apa ya? Nah, itu sebenarnya baru terpikir beberapa bulan sebelum ini gitu, nggak terlalu lama. Terus mencari momen yang cocok, kayaknya yang paling dekat ini momen Hari Ibu nih gitu kan. Kemudian kita juga di sini ibu-ibu semua, kita tahu bagaimana rasanya menjadi ibu, atau kita bisa merasakan bagaimana perjuangan ibu kita gitu kan. Itu adalah cerita yang paling nyata, yang paling dekat lah dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, dari situ tercetuslah ide. Kita bikin buku tentang ibu aja, gitu kan. Masing-masing penulis boleh menulis tentang ibu siapa saja. Boleh tentang dirinya sendiri, boleh ibunya, boleh ibu orang lain. Pokoknya temanya seputar ibu. Awal dari terbentuknya ide itu, saya nggak ada di situ. Jadi itu udah dimotori oleh salah satu sahabat saya di sini, ada yang penulis. Kemudian saya menjadi yang beruntung untuk ikut menulis di buku itu. Gitu.
Terus setelah melihat hasilnya, gimana Melisa? Berasa rasanya apa?
Rasanya lega dan happy banget. Terus setelah pre-launch kemarin yang untuk pre-order, kita nggak nyangka banget ternyata sold out dalam 3 hari, 500 eksemplar. Itu benar-benar nggak nyangka banget karena termasuk buku perdana dari mayoritas yang menulis di buku itu. Ada beberapa yang memang penulis dan sudah punya buku yang dipublish, tapi banyak juga yang ini menjadi buku perdananya gitu. Jadi nggak nyangka banget, ternyata 3 hari itu sold out. Dan akhirnya kita juga nanti harus ada cetak kedua lagi.
Hasil penjualan buku ini akan disumbangkan?
Iya, untuk royalty semua hasil penjualan buku ini kita akan sumbangkan ke Sekolah Anak Petani Cerdas, Empowering Indonesia Foundation. Okay. Semoga bisa membantu anak-anak yang membutuhkan untuk masa depan mereka juga.
Menjadi seorang ibu rumah tangga di tengah pandemi yang tiba-tiba tanggung jawabnya harus jadi berlipat ganda, tapi juga masih bisa meluangkan me time untuk mengeluarkan sebuah karya.
Itu pengaturan waktunya luar biasa sulit sebenarnya. Karena dari pagi sampai anaknya tidur, anak saya kan yang satu itu masih 3 tahun ya, aktif sepanjang hari. Nah, jadi waktu untuk menulis, mencari inspirasi itu ketika dia udah tidur. Baru mulai, mau nulis apa ya, gitu. Nah, itu bisa di depan laptop sampai tengah malam, sampai ngantuk. Kalau hari-hari daytime gitu udah nggak kepegang sih, karena dia akan gangguin selalu. Dan dia juga kan sekolah kan, sekolahnya juga harus selalu didampingi, jadi nggak mungkin dilepas.
All the boys at home, gimana ngelihat ibunya juggling dan kemudian mengeluarkan sebuah buku?
Cuman mereka senang sih, happy. Oh, ibunya ternyata masih bisa berkarya juga gitu loh. Dengan kesibukan yang banyak tiap harinya ini masih bisa. Proud sih, mereka proud sama ibunya.
Kalau Melisa sendiri, do you proud of yourself?
Harus dong, kita harus proud bagaimanapun juga. Biar selalu berpikiran positif, selalu maju. Jadi sebagai ibu kita harus selalu ya memberikan aura-aura yang positif.
Terima kasih banyak Melisa Fitri buat sharingnya. Salam buat ibu-ibu di Dubai semuanya ya.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono. Siaran kali ini diproduksi oleh Erna Wiyasih, Jimmy Manan, dan Puspita Sariwati.